halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina bisha novembarna waa 29 sanadka 2021-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda waxbarashada ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalka maleeshiya.
waxaan joognaa waqtigii tallaalkaan joognaa imigan. tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka hortago. maaha wax la dhayaliya, maaha wax laga jeesto, maaha wax laga baqo, maaha waxa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka u soo jeestaan.
naga raalli ahaada wax warbixintaasi dhowaan ayaad maqli doontaan. waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada magaalada Boosaaso oo hirgeliyey dugsi ay wax ku bartaan arday aan fursad u helin waxbarashada qarashaadka laysaga bixiyo. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ururka caafimaadka adduunka ayaa isniinta maanta ah ka digay nooca cusub ee covid 19 ee loo bixiyey omicron inuu ku hayo dunida oo dhan khatar aad u heer sarreysa, inkastoo aan la hubin khatarta xadka ay gaarsiisanta iyo heerka faafista noocan cusub ee viruska. hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in nooca covid-ka ah ee markii ugu horreysay laga helay koonfur afrika uu yahay mid aad uga duwan oo wata tiro badan oo isbedelle ah oo qaarkood laga yaabo inay la xiriiraan difaaca jirka iyo gudbin sare. laakiin xitaa haddii uusan noocan cusub wadan khatar ama dhimasho ka badan noocyadii hore, faafistiisa degdega ah ayaa keeni karta kiisas badan oo cusub iyo cadaadiska saaran bahda caafimaadka oo sii kordha, ayay sheegtay WHO. WHO ayaa intaa ku dartay in dalalka looga baahan yahay in ay xoojiyaan sida ay ula socon lahaayeen goobaha iyo sida uu ku faafayo cudurkan. waxay sidoo kale ku boorisay in la ballaariyo tallaalka ka dhanka ah covid 19, gaar ahaana la gaarsiiyo dadka jilicsan ee aan weli helin goojooyinka tallaalkaasi. iiraan iyo quwadaha caalamka ayaa isniinta maanta ah ku kulmaya magaalada Vienna si ay isugu dayaan inay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nukliyaarka ee 2015-kii. laakiin iiraan oo ku adkaysanaysa go-aano aad adag iyo walwalka reer galbeedka ayaa rajada shirkan laga qabo ka dhigaysa mid aad u kooban. diblomaasiyiintu waxay sheegeen in waqtiga lagu soo nooleynayo heshiiskan uu yahay mid gabaabsi ah. madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa maraykanka ka saaray heshiiskan 2018-kii, taasi oo ka cadhaysiisay iiraan kana nixisay quwadaha kale ee heshiiskan qaybta ka ah ee kale ah Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka. lix wareeg oo aan wadahadalo toos ahayn ayaa la qabtay bilihii Abril ilaa Juun. wareegan cusub ayaa bilaabanaya xilli doorashadii madaxweynaha dalkaasi loogu doortay bishii Juun Ibrahim Raisi ay dhalisay inuu shirkaasi hagadgalo. diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa sheegaya in kooxdan cusub ee wadaxajuudka ee iiraan ay u soo bandhigeen ergada maraykanka iyo kuwa reer yurub dalabaad ay u arkaan kuwa aan waaqici ahayn. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. markana Boosaaso, dhallinyarada magaalada Boosaaso ayaa ka furay iskuul ay wax ku baran doonaan dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah, kuwaasi oo aan horay u helin waxbarasho iskuul. faysal cabdi cartan oo ka mid ah dhallinyarada hirgelisay iskuulkan ayaa sheegay in iskuulkan hirgelintiisa ay muddo badan wadeen, maantana ay dhigtaan dhallinyaro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasi oo dhammaantood ah kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waxaa furay ururka Somali Miskinkan Foundation oo u qareema dadka baahiyaha gaarka qaba ay ugu horeeyaan kuweyn dhoolayaasha, dhagoolayaasha, curyaamada iyo ciyaalka ay dhalan dadkaas baahida gaarka qaba naafada ah, ciyaalkooda yararka ah. Marka iskoolka laba qeyb waa qeyb ciyaalka ah iyo qeyb maxaan ku irahdaaye waxay tahay iyaga wax lagu baro qolooyinka dhoolayaasha. Waxaan hadda casharada u bilownay dhagoolayaashii iyo curyaamadii. Waxaa hadda aanan weli bilaabin indhoolayaasha sababtoo ah waxay u baahan yihiin bahalo la yiraa Braille iyo qalinkooda iswata oo gaar ah. Iyagiiba hadda waxaan ku dhex jirnaa sidaan ku heli lahayn Nairobi, Muqdisho, labadaas meel baa laga helaa. Dalab baa noo maqan. Hase hase yeeshee waxa weeye waxaan waxbarashadooda bilownay curyaamadii caadiga ahaa iyo dhagoolayaashii, oona bilownay xirfadaha farsamada gacanta oo aan qeyb anfac ay leedahay skill center ah oo ay ka mid tahay korontada, mobilada, arqaanka iyo kombyuutarka qaar aan barno. Waxaa kaloo nasiib wanaaga in dhoolayaasha qaar ka mid a inay ahaayeen kuwa kasoo baxay dugsiye ku yaala Puntland oo soo dhameystay qaarkood jaamacado, inaan kuwa u suurtagelinay inaan barno qaybta kombyuutarka. Ilaa 10 arday oo indhoolayaala oo dad waaweyn ah oo marka horena maxaan ku rahay indhoolnimo qaar ku dhashay, qaar dhowaan indhabeelay oo iyagu hadda u suurtooday qaarkood inay jaamacadaha ka baxaan Puntland ku yaala, ayaan waxaan u bilownay koorso kombyuutara ay ka faa'iideysanayaan. Hase yeeshee kuwii caadiga dugsiga hoose aan ugu talagalnay indhoolayaasha oo primariga anfac ka faa'iideysan lahaa, waxaan weli aan gacanta ku hayn qalabkii aan wax ku bar lahayn, macalimiinta waan helnay qalabkina insha allah waxaan ku jirnaa sidaan ugu qareymileen usoo heli lahayn anagoo ka doonayna magaalooyinkan xusay Nairobi iyo Muqdisho.
Markii ugu horreysay waa umaleynaya inay tahay in magaalada Boosaaso dadkan wax lagu baro. Marka yaa aasaasay macadkan?
Markaan sameynay daraasad ku saabsan baahida ballaaran ee ka jirta deegaamada Puntland, dadka baahiyaha gaarka qaba iyagoo aan helin waxbarashada xaqa u lahaayeen, waxaan aragnay arday badan oo waxbarashada aad u daneynayso oo aan helin meesha wax ku baran lahaayeen. Waxaa dhacday iskoolada caadiga haddii ay tagaan dadka baahiyaha gaarka qaba in maaragtay ay faquuq kala kulma ama maaragtay aabisan waxbarashada u surtoobin, iyagoo laleeyahay ama indhool baa tahay, dhagool baa tahay, curyaan baa tahay, saal aldigeeda. Waan u danqanay qalinkaan u qaadanay in arintaas aan ka dhiidhino, jawaab degdegana ka bixino, annagoo isku tashanay barnaamijkan aan ku dhisnay si isxilqaan ah. Barnaamijna laga sii gacan ma aha, hay-ad gacan laga siisay ma aha, dowlad gacan laga siisay ma aha, ganacsi gacan laga siisay ma aha, balse annaga ayaa isku tashanay oo dhalinyaro ah ayaa hadda bilownay in aan barnaamijkaas hirgelino. Mid ka horreeyaba hirgelinay ku guuleysanay annagoo khibrad u leh shaqooyinka caynkan oo kale ah oo ah qeybta xirfadaha ee anfac oo aada u shaqeysay oo dhalinyaro badan ka baxeen ku shaqeysteen, maanta magaalada Boos ka shaqeysanayaan, noqonadeen kuwa noloshooda maareeyey. Ayaan waxaan rabnaa dadka baahiyaha gaarkana markaan barno xirfadaha iyo waxbarashada aasaasiga in aan iyagana mar labaad ay ka faa'iideystaan fursadan aan usoo bandhignay, aada bayna usoo dhaweeyeen dhammaan guud ahaan Puntland waa laga soo dhaweeyey, gaar ahaan gobolka Bari. Arrin loo baahnaaba ahayd, dadka dhan waxay kuleen hore in loo qabtay ahayd, haddii ilaahayd waa fajiyey insha allah hore u kaxeeya. Waxaan helnaa dhiirigelin fara badan.
Tirada dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba hadda halkan aad wax ku badhaan waa imisa?
Ardada indhoolayaasha hadda tiro wiilal iyo gabdho, ardada indhoolayaasha wiilal iyo gabdho waxay gaarayaan 48 arday, dhagoolayaasha waxay gaarayaan 65 arday, curyaamadana waaba 200 bay ku dhawaadeen oo arday. Saal aldigeeda waxaa intaa dheer dadka baahiyaha gaarka ciyaalkoodina waxa wey qaar baan soo qaadanay oo ciyaalka laftigooda iskool gaara u sameynay, iyaga laftigooda iyo ciyaal agoona isku darnay waxay gaarayaan 204 arday. Marka la fiiriyo baaxadda aanu hayno shaqo iyo tabarteedu aada bay u kala fog tahay.
Dadkan maadooyinka la baro ma ka mid yihiin maadooyinka lagu dhigo iskoolada caadiga ah ee ku yaala magaalada Boosaaso iskuul si wax mu bartaan dhalinyarada?
Waxaa kaloo dugsiga ka baxa dugsi hoose caadi wey maadooyinka Soomaaliga, xisaabta, carabiga, sayniska, tarbiyada, waxaasa dhan baa baxaya. Waxaa kaloo baxaya qur-aankii oo gelin la siinayo, waa diini iyo maadi isugu jira oo ah dugsi hoose dhexo oo iskoolada caadi waxba dugsi hoose caadi primary wey oo standardka wasaaraddan raacsannahay. Waxay kormeer bay nagu imaanaysaa sooriyaan in way nagu timi oon ku ballansannahay sababto iskoolka dhan baa cusub. Marka saala aldigeeda waxaan haysanaa manhajka Puntland ee wasaaradda waxbarashada.
Macalimiinta marka dhalinyaradaasi wax u dhigaya maadaama ay yihiin dad baahiya gaara qaba oo ay isugu jiraan dad dhagoola ah iyo dad aragala, dhalinyarada wax ka dhigi doonta macadkan isxilqaamay, sidee baa isoran karaa, waa la isku fahansiin karaa ama casharadaas ay ugu gudbin karaan dhalinyaradan baahiyaha gaarka qaba?
Macalimiinta waxaan ku xulanay aqoontooda, waa primary teachers dugsi hoose macalimiintooda. Waxaa kaloo jira macalimiin especially ah oo ah dadka indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha oo iyagana aan gaar u xulnay, tababaro horena usoo qaatay oo shahaadooyinkoodii macalimiin hore ahaa, qaarkood buurama kasoo baxay, qaarkood macad dugsi hoose kasoo baxay ku yaala garowe oo layidhi Albasar. Macalimiin aanu aqoontooda hubinay, aan u aragnay inay dadkan baahiyaha gaarka ka waxbari kara yihiin, ayaa hadda si volunteera oo aan nidhi walaalayaal idinkaba baahida waa qabtaan, walaalihiin baahida gaarka qaba, horta si volunteer aan ugu bilowno, nagana aqbara kheyr allaha siiyo, ugu duceynaynaa sida wanaagsan nagu aqbaleen. Insha allah macalimiintaas maasha allah macalimiin dhisano quality leh oo aan leenahay waxay soo saari karaan jiil cusub ayay yihiin iyaga. Hadda
dadkan aad waxbari doontaan idinkoo dhalinyarada ah ee baahiyaha gaarka qaba, horey waxbarasho noocan oo kale ah ma uga heleen magaalada Boosaaso?
Maya, maba dhicin, mana horen uma jirin, maxaa yeelay Boosaaso aniga waxaan joogaa 90 sano, 90 sano aan Boosaaso ku noolaa, ma arag iskool baahiyaha gaarka qaba oo laga furay magaalada Boosaaso. Waa kii ugu horreeyay noocis aan hirgelinay, anoo aqoon buuxana u leh maaragtay xagga maaragtay warheynta inaysan helin intaan kuusoo sheegay waqti intaa leeg iskool noocan oo kale ah. Waxaan hadda lase ku dhiirinay markaan aragnay baahidooda inay taban jibaaran tahay oo cidnaysa u dhaqaaqin, dhan walba haddii dowladda deegaanka tahay iyo haddii hay-ada tahayba, ayaan qalinka u qaadanay inaan u danqano walaalahayga Soomaaliyeed oo baahi gaarna qaba, jilicsanna oo ah dadka ugu jilicsan bulshada, inaan waxbarno, waqti gelino. Hawshan waxaa soo wadnay sanad ku dhawaad baan soo wadnay. Maanta maasha allah meeshay taagantay waa meel aan ku faraxsannahay, maxaa yeelay bishii labaad baa iskoolku noo shaqeynayaa, dugsigaana muddaan ku taamin inaan furno.
Ugu dambeyntii marka, ilaa intay jeceshayn in dhalinyaradana aad gaarsiisaan waxbarashadooda baahiyaha gaarka qaba?
Waxaan jecelnaa inaan dugsi sare ka saarno, maxaa yeelay dugsi hoose hadda gacanta ku haynaa, inaan ayaga dugsi sare dugsi dhex geyno, dugsisana ka saarno, maxaa yeelay waxaan rabnaa mustaqbalkooda inaan qeyb weyn ku yeelano, intana finugu jirana inaynu wadno hooshaan oo ayna ka harin maalna ayna ka caajisin dibna loo dhigin wax walba oo u baahayn aan ka hormarno teena gaarka ah, si markaas aynu maaragtay dadaalka aanu u noqdo mid miro dhala. Dadaalkan wuxuu u baahan yahay juhdi, dadaal, karti iyo kalsooni, iyo in aan la kala goyn hoosha gacanta lagu hayo si aan hadhow fashil ugu dhammaan.
Kaasina wuxuu ahaa Faysal Cabdi Cartan oo ka mid a dhallinyarada xarun waxbarasho ka hirgelisay magaalada Boosaaso, wuxuuna u warramayey Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa codka idla yare. codkaasi idla yare haddii dhegeystayaal intaasi aynu ku dhaafno mar kale duhur wanaagsan ayaynu idin leenahay. Ardayda Soomaalida ah oo aada u badan ayaa waxay wax ka bartaan dalka Maleeshiya iyagoo kuliyado kala duwan ka dhigta jaamacadaha dalkaasi. Waxaa ardaydaasi ka mid a Maxamed Cabdulaahi Xasan oo xaaladiisa iyo tan ardayda kale ee Soomaalida ee waddankaasi wax ka barta khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a ee qaaradda Australia iyo koonfurta Asia, Ibraahim Cumar Baafo.
walaal Baafo, aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Xasan, dadka waxay ii goran og yihiin Maxamed Siyaasi. Waddankan waxaan imid 2016.
haye, kadibna waxbarashadaadi ma halkan markaa timid, ma jaamacada hore ka bilowday? Soomaaliya maxaad ku soo baratay?
Soomaaliya waxaan kasoo dhameeyey sida caadiga ah waxbarashada formalka aan soo maray, secondary school baa kasoo dhameeyey. Kadib waxaa go'aansaday inaan waxbarasho dibadda ah aado. Wadamo fara badan baan markaas aan ku suubiyey research. Waxaa ii soo baxday in ay igu habboon tahay inaan yacni hayaankeyga waxbarasho aan u aado dalka Maleeshiya. Marka waxaanan diyaariyey digrigeyga, aan ka diyaariyey Bachelor of Business Administration, majorkeygana wuxuu ahaa Banking Finance.
waayahay marka maxaad ku dooratay maadadaas markaad si leedahay oo inaad qeybtaas aad ku takhasusto weliba dhanka bangiyada?
Waxaa ku doortay xaalad markaas oo aan isdhahay waddanka ay ka jirtay bangiyada waddanka oo ku yaraa, iyo baahi loo qabo markaas aan isdhahayay anigoo xiiseynaya dhankaas maamulka iyo finansiga oo aan markii horeba aan jeclaa, baan ku doortay.
waayahay Maxamed, waxaad dhammaysay marka digrigii sidaad sheegteen Maleeshiya, ku dhawaad 6 sano ayaa hadda kuu sii socota. maxaa marka markii jaamacadda aad dhammaysay kadib wixii aad baratay ma qorsheynaysaa inaad dib Soomaaliya ugu laabato mise halkan aad rabtaa sii joogto?
Waxaa ku jira aniga qeybta ah aaminsan in dalkii loo laabto wixii la bartay la geliyo, aqoontii iyo experiencigii Maleeshiya aan ka helay inaan dalkayga ula laabto, aan markaas bulshadii aan ka imid aan wax ku taro intaan wax ku dhaamo. Haddana hayaankii waxbarasho aan ku sii jiraa oo Maleeshiya waxaan ka wadaa, hadda master baan usii gudbay oo hadda ii socoto meel gabagaba ahna ii mareysa.
Masterkaaga muxuu yahay marka shahaadadaada labaad maxaad ku samaynaysaa iyadana?
Shahaadadeeda labaad waxaan ku suubinayaa maamulka, MBA in management.
haye, kadibna maxaa kuu qorsho ah?
Kadib waxaa ii qorsho ah in aan waddankii ku laabto, haddii waxbarashadeeda aan sii wadayana aan markaasi aan sii wado. Waa qorsho waxaa igu jira inaan ilaayo PhD sii wado, laakiinse waxaan marka hore aan damacsanahay inaan waddankii aan tago, markaas wixii markaas bulshadii aan ku biiri karo aan ku biiriyo, aqoontii aan soo bartay, experiencigii Maleeshiya aan kasoo faa'iiday. Maleeshiya aniga ardaynimada waxaa ii dheer waddankan communityga Soomaalida, hadday noqon lahayd haddii ay noqon lahayd ardayda waddankan Soomaalida ah ku dhaqan, wax badan baan kasoo qeyb qaatay. Intana waxaan ardayda wakiilka midooda ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalkani Maleeshiya ayaan waxaan ahay muddo 2 sano ah.
Wakiil oo sidee ah?
Wakiilka midooda ardayda qaranka Soomaaliyeed, maqsa baa loo soo gaabiyaa, xaruntoodu waxay ku taalaa magaalada Muqdisho.
waayahay Maxamed, waxaan la soconaa dhalinyarada Soomaalida marka ay yimaadaan waddamadan Eeshiyada ee ay wax ka bartaan sida Maleeshiya, Indoneeshiya, Pakistan iyo Indiyaba. Shahaadada koowaad markii la dhameeyo, islamarkii waxay bilaabaan midda labaad. hadda waa adigii sii dhahay ilaa ay PhD baa rabaa inaan sameeyo. goormee marka aad wixii aad barateen aad ku shaqaynaysaan marka si khibrad badan oo dhankii wixii aad barateen aad u heshaan intaanay shahaadooyinka kale u gudbin, maxaa degdegay, maxaa sababaya in 3 shahaado islamarkiiba markii mid dhammaatay mid kale la bilaabo? Arintaas manoo sheegi kartaa?
Wallaahi Baafo, waxay ku xiran tahay qofka. Dad badanoo waxaa jiro ilaa iyo markii digriiga ay dhameeyaan, jooskoodu yahay inay dhankaas waxbarashada iska dhigaan oo ay u gudbaan dhanka shaqada. ayadoo ay saas tahay, anigu anoo arday ah haddana waxaan isku dayaa waxyaabo fara badan inaan qabto. Labadiina waan isku wadaa, qorsheyguna hadda waxa uu yahay BHD-du inaan martaqaanaa, maadaama research ay tahay inaan markaasi aan isku wado, maadaama ambitionkayga ay tahay inaan waxbarashada sii wado ilaa iyo meel fiican aan ka gaaro.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdulaahi Xasan oo ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Maleysiya, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Ibraahim Cumar Baafo. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo bisha January dib u furmaya, ayaa durbaba kooxaha qaaradda Yurub waxa ay bilaabeen xudxudashada ciyaartooyda, waxaana haatan soo baxaya warar sheegaya in ciyaaryahan Luka Modric, wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, uu haatan danaynayo ku soo biiritaanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahankan ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid heshiiska uu kula joogo uu ku eg yahay bartamaha sanadka soo socda, isla markaasina bisha January ciyaaryahanka loo ogol yahay in kooxdii uu doono uu heshiis hordhaca la gaari karo. Ciyaaryahan Luka Modric oo 36 jir ah ayaan ku cusbeyn horyaalka waddanka Ingiriiska oo hore waxa ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, laakiin dad badan ayaa waxa ay shaki gelinayaan ciyaaryahan Luka Modric waxa uu ku soo kordhin karo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Barcelona ayaa ku fariya footamaya sidii ay u soo xero geli lahaayeen ciyaaryahanka 22 jirka ee u dhashay waddanka Faransiiska, Abubakar Kamara. Ciyaaryahankan oo ka mid ah difaacyada ugu wanaagsan dunida ee haatan sida weyn loo hadalhayo, ayaa labadan kooxood isku dayayaan koox walibahi in ay gurigeeda keento. Ciyaaryahan Cusmaan Dambeele, xidiga reer Faransa u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona, ayaa wararku waxay sheegayaan in uu gaashaanka u daruuray codsi kaga yimid kooxdiisa Barcelona oo kooxdu ay ku doonaysay in heshiiska xidiga ay kula jirto ay ku sii dheerayso. Ciyaaryahankan 24 jirka oo mar loo maleynayay inuu u bedeli doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona Neymarkii ay PSG ka gaday, ayaana qabihii Neymar buuxinin, sababtuna waxa ay inta badan ahayd ciyaaryahankan oo la daala dhacayay dhaawacyo aad u fara badan. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyana suuqa ugu jirta sidii ay xidiga kale kooxda ugu soo xoojin lahayd. Ciyaartooyda la hadalhaya waxaa ka mid ah ciyaaryahan Raheem Sterling oo la leeyahay waxaa suuragal ah xidigu inuu bisha January isaga soo tago kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Tababare Pep Guardiola iyo Raheem Sterling ayaa waxaa soo baxaya inaanay isku wanaagsanayn. Ciyaaryahan Raheem Sterlingna waxa uu walaac weyn ka muujiyey kursiga kaydka uu Guardiola indhaweydba uu xidigan ku hayay. Walow kulamadii ugu dambeeyey uu ciyaaryahan ka safayay, taasina waxaa dad fara badan ay u aanaynayaan dhaawaca kooxda soo gaaray darteed. Waddanka Isbaynna, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka badbaaday guuldarro kadib markii qaybtii hore ciyaarta gool lagaga naxsaday. Kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa kulan adag waxa ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo waliba gurigeeda ku ciyaaraysay. Hase ahaatee, ciyaaryahanada Benzema iyo Vinicius Junior ayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid u suurageliyey inay hoggaanka horyaalka 4 dhibcood ku sii dheereysato. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo macalinkooda Ancelotti ayaa u muuqda kuwa isfahmay, isla markaasina doonaya in ay sanadkan horyaalka dalkaasi ku guuleystaan. Wagagreystayaal, guud ahaana xubintaena ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tani kulan dambe waa Mascad Wadiila, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Cabdi Mascade. Markana dhegeystayaal, aan idiin dul maro qodobkii wararka caalamka ugu door karoona. Iiraan iyo quwadaha reer galbeedka ayaa isniinta maanta ah ku kulmaya magaalada Vienna si ay isugu dayaan inay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nukliyeerka ee 2015, laakiin Iiraan oo ku adkaysanaysa go'aanno aad adag iyo walwalka reer galbeedka ayaa rajada shirkan laga qabo ka dhigaysa mid aad u kooban. Diblomaasiyiinta ayaa waxay sheegeen in waqtiga lagu soo nooleynayo heshiiskan uu yahay mid gabaabsi ah. Heshiiskan ayaa waxaa ka baxay Mareykanka sanadkii 2018, taasi oo ka caraysiisay Iiraan kana naxisay quwadaha kale ee heshiiskan qaybta ka ah ee kala ah Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka. lix wareeg oo wadahadallo toos ah ayaa la qabtay bilihii Abril ilaa Juun. Wareeggan cusub ayaa bilaabanaya xilli dhowaan loo doortay ama bishii Juun loo doortay madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi, waxaana taasi ay hakad gelisay in wadahadalladu ay sii socdaan. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa sheegaya in kooxda cusub ee wadaxaajoodka ee Iran ay u soo dirsatay magaalada Vienna ay u soo bandhigeen ergada Maraykanka iyo kuwa reer Yurub dalabaad ay u arkaan kuwa aan waaqici ahayn. markana dhegeystayaal, gabagabada idaacadda innagu ku sii saqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Cabdishire. codkaasi Cabdi Shire Ciyaal Jacayl wuxuu gabagabay u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa baahdii v o a oo dhammaanteen baa idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo intaa mar kale ku kulmi doona hawada.